რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და ასევე აღასრულებენ ბრძანებებს, გარდა ამისა, მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს და ამით განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეერაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. გაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დღევანდელ გადაცემაში გამოეხმაურებით საბრძოლო მოქმედებების მორიგ ესკალაციას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში, სადაც ბოლო მონაცემებით ორივე მხრიდან სულ ცოტა 35 სამხედრო და სამოქალაქო დაიღუპა. შევეხებით დასავლეთის კოალიციისა და რუსეთის სტრატეგიულ დაპირისპირებას ახლო აღმოსავლეთში. შევეხებით გავარკვიოთ რუსი ეშინიერს ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსს და რამდენად არის ნატოსათვის მისაღები გაყინული კონფლიქტების კერებით სავსე სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენ შეკითხვებს ლონდონიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს თეონა აკუბარდია, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი. ამჟამად თეონა ბრიტანეთის თავდაცვის კოლეჯის სმენელია. თეონა, მე რადიოსმენელს უნდა უთხრო, ვიდრე ჩვენ ინტერვიუს ვათანხმებდით, რა თქმა უნდა, ძირითადად გლობალური უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე გვინდოდა საუბარი, ექსტრემისტების წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში მიმდინარე ომზე, რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტულ კონფლიქტზე, მაგრამ ვითარება სამხრეთ კავკასიაში ისე სწრაფად შეიცვალა, ისე სწრაფად იცვლება, რომ ლამის სირიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტებიც კი გადაფარა. ამ ერთი შეხვედრით ლოკალური კონფლიქტის გალღობა, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი მაქსიმ მხედველობაში და სამხედრო ესკალაცია არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, არამედ შავი და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებისთვისაც კი შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი. სხვათა შორის სერჟ სარქისიანმა ეუთოს მინსკის ჯგუფის ელჩებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ თუ ყარაბაღის, მთიანი ყარაბაღის სამხედრო კონფლიქტის ესკალაცია გაგრძელდება, სომხეთი აღიარებს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას. აი ასეთი რამეც ითქვა ეს 4 აპრილს, ითქვა ჩვენ ეთერში გავალთ 6 აპრილს, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ეთერში იყოს ეს ინფორმაცია. მოკლედ, აი მითხარი ახლა ბრიტანეთში შეიგზნობა ამ ესკალაციის საფრთხე, რას ამბობენ ბრიტანელი პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, რამდენად აშუქებს ბრიტანული მედია ვითარებას მთიანი ყარაბაღის გარშემო?
მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში მართლა უნდა ეს არ არის ძირითადი და მთავარი თემა დიდი ბრიტანეთში, თუმცა ბრიტანული მედია საშუალებები უცხოთ ყურადღებას ყარაბაღში მიმდინარე მოვლენებს თანაც საკმაოდ აქტიურად აშუქებს ეგრეთ წოდებული Russia Today მომავლენებს და სხვადასხვა სტატიებში მთავარი ნარატივი, რაც არის ბრიტანულ მედიაში, არის ის, რომ ორივე მხარეს აქვს საკმაოდ ნაციონალისტური მიდგომა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, აქ არის მოყვანილი როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის პრეზიდენტების განცხადებები კონფლიქტთან დაკავშირებით და არის საუბარი იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული ქვეყნული კონფლიქტები არის საფრთხე იმისა, რომ მოხდეს მათი ესკალაცია და გადაიზარდოს უფრო ფართომასშტაბიან კონფლიქტში. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ ავტორები არაერთ გზის აღნიშნავენ ერთის ხრება რუსეთის შესაძლო როლს ამ კონფლიქტის მიმდინარეობაში და ამასთან ერთად რა გავლენა იქნება მას რეგიონზე. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების გაზრდის ხელმძღვანელი მოხსენებას ვიქტორ კასინატის წინაშე, მან სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე საფრთხეებს შორის 2016 წელს ახსენა ასევე ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე და სხვადასხვა პოლიტიკოსები, როდესაც მე მათ ვესაუბრები კავკასიაში არსებულ საკითხებთან დაკავშირებით, იშველიებენ რეგიონის მილიტარიზაციას იმ არგუმენტით, რომ შესაძლებელია ამ კონფლიქტის ესკალაცია. თქვენ როგორც ვიცით, გლობალური მილიტარიზაციის ინდექსი 2015 წელს მონაცემებით 2035 და აზერბაიჯანი იმ ათეულ ქვეყნებში არიან, რომლებიც ყველაზე მაღალ ბიუჯეტის პროცენტს უთმობენ თავდაცვის ბიუჯეტს და კონკრეტულად შეიარაღებაც, რაც ასევე არის ესეთი წინაპირობა იმისა, რომ შესაძლებელია კონფლიქტის ესკალაცია.
სულტროთ გეთანხმებით, რომ ძალიან მილიტარიზებული რეგიონია და იქ ძალიან საყურადღებო განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ სომხეთის მხრიდან მომდინარე პროვოკაციებს ჩვენ ვუპასუხებთ ფართომასშტაბიანი ოპერაციით. მთელი ფრონტის ხარსის გასწრივ და გამოვიყენებთ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა იარაღსო, განცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში 4 აპრილს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვაგიფ დარგალიმ. მოკლედ ამას ემატება კიდევ ის, რომ აი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც ეს გაყინული კონფლიქტი ბჭყალებში გაყინულია, არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ერთი ასეთი სეზონური დავარქვათ ესკალაციის დროს დაღუპულიყოს უკვე, მე მგონი, 25 ჯარისკაცამდე ავიდა ორივე მხრიდან. თეონა, მე დარწმუნებული ვარ, ხა იქ სადაც შენ სწავლობ, გავიმეორებ ბრიტანულ თავდაცვის კოლეჯში, შენ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მოთხოვნადი ადამიანი ხარ ეხლა. რა აინტერესებთ აი შენგან, როგორც ადამიანისგან, რომელიც სასწავლო მივლინებით იმყოფები, ინარჩუნებ პოზიციას პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოში, რა აინტერესებთ მაგათ საქართველოს შესაძლო ადგილი ამ კონფლიქტში, კონფლიქტის გავრცელების დინამიკა, დიაპაზონი, რა აინტერესებთ აი შენს მეგობრებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ შესავით მაღალი რანგის დიპლომატები, სამხედროები, პოლიტიკოსები არიან?
კოლა, მოგახსენებ, რომ ერთი სხვა ინტერესი არის იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შეძლებს ეგრეთებული სამეზობლო რუსეთის და ინტერესის სფერო, როგორც ისინი უწოდებენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, მისი პრობლემა მოახვიეს დამოუკიდებელ ქვეყნებს და ამასთანაც რამდენად არის იმის საფრთხე, რომ ის გაყინული კონფლიქტები, გაყინული კონფლიქტები, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, იყოს ერთ-ერთი ბერკეტი დამოუკიდებელი საგარეო ვექტორის განხორციელება და ქვეყნების მიერ.
თუმცა მე თუ სწორად გაგიგე, ანუ ფაქტიურად ბრიტანეთში მაინც დიდწილად ექსპერტები, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ რუსეთია გადამწყვეტი ამ კონფლიქტის როგორც ესკალაციაში, ისე დეესკალაციაში. სწორად გავიგე მე?
როგორც ესეთი საქართველოს შემთხვევაში, და ამას მე მგონი ამაზე მე მგონი ყველა თანხდება, კონკრეტულად სამაჩაბლოს საკითხი იყო გამოყენებული რუსეთის მიერ, რომ მოეხდინათ ეწოლა, როგორც ეს შემდგომ უკვე მედვედევმა და პუტინმა აღიარა საქართველოს გეოპოლიტიკურ კურსზე. შესაბამისად ეს კონფლიქტი ერთისხრებიყო მხარდაჭერილი რუსეთის მიერ საქართველოში და შემდგომ უკვე გამოყენებული როგორც ეწოლის ბერკეტად ქვეყანაზე, რათა მას შეეჩერებინა წინსვლა ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით. შესაბამისად ანალოგიური პროგნოზი შესაძლებელია იყოს და არის ესეთი კითხვები, რომ რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს ქვეყნები, რომლებიც იგულისხმება საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯანი თუ სომხეთი, რომლებსაც დამოუკიდებელი პოლიტიკური კურსის გატარება სურთ, მეტნაკლებად განსხვავებული ვექტორის სიმპათიით, თუმცა მაინც რამდენად შესაძლებელია, რომ გამოვიდეს რუსეთის გავლენიდან და განახორციელოს საკუთარი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების საკუთარი გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მაგრამ თეონა, ძალიან ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე თუ დასავლეთშიც, რომ კონფლიქტის ესკალაციით მთიან ყარაბაღში კიდევ უფრო გაიძლიერებს რუსეთი პოზიციებს, რომლისთვისაც სომხეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი სამხრეთ კავკასიაში და ასევე კარგი ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან. მაგრამ არის კიდევ ისტორიული მეხსიერება დავარქვათ ამას, ამ კონფლიქტებში სამწუხაროდ გამარჯვებული რუსეთი რჩება.
დიახ, ამ კუთხით საუბრობ, როდესაც საუბარი არის რუსეთის გავლენაზე და შესაძლო საფრთხეებზე. რამდენად მოახერხებს რუსეთი მიაღწიოს საკუთარ მიზანს, ერთისხრივ გახდეს გლობალური ძალა და მოახდინოს გავლენა სამეზობლო ქვეყნებზე. შესაბამისად, რაც შეეხება ამ კონფლიქტს, გულისხმობ ყარაბახის კონფლიქტს, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა მოთამაშეები არიან ამ კონფლიქტში, არ მხოლოდ სამხრეთ აზერბაიჯანი, თუმცა ამ ეტაპზე რაც არის ძალობა ჩვენს შორის და ხალხი ვინც დაინტერესებული არის, აზრი არის შემდგომში, რომ ამ ეტაპზე არ არის ინტერესი იმისა, რომ კონფლიქტის ესკალაცია მოხდეს სწორედ თუნდაც რუსეთის კუთხით, ვინ გამომდინარე, რომ ის ერთ-ერთი უკრაინაში არ დაუმთავრებია მას თავისი საქმიანობა და არ დასრულებულა მისი მხარდაჭერა სეპარატისტებისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში, მეორე მხრივ სირიაში არ არის დასრულებული ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა რუსეთის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ზარები გამოიყვანა. შესაბამისად ამ ეტაპზე არის ესეთი მოსაზრება, რომ რამდენად უნდა აწყობდეს რუსეთს ახალი ესკალაციის კერა და რამე არ მოახერხებს ის სამფრონტზე ბრძოლის გამართვა. შესაბამისად მოსაზრებები არის დაჯგუფებული კონკრეტულად რუსეთთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ სომხეთ და აზერბაიჯანში დაპირისპირება და აქ კონკრეტულად რუსეთი ეცდება გარკვეულწილად თავის სასარგებლო მოქმედებების განახორციელოს.
თუმცა ამაზე ჩვენ უბრალოდ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მანამდე ერთი მოკლე შეკითხვა. თავშივე ახსენეს შენ, რომ ბრიტანეთშიც კი საზოგადოების ნაწილი რუსეთ თუდეის მიერ, ეს არის ინგლისურენოვანი არხი, რომელიც ანგაჟირებულია რუსეთთან და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდ ბიუჯეტიანი საინფორმაციო საშუალება. აი, რუსეთ თუდეის, აი ამ რუსული არ მომერდება თქვა პროპაგანდისტული საშუალების გავლენა დიდია შენ როგორ აღწყობდი დანიშნ?
ვერ ვიტყოდი რომ დიდია, თუმცა ამ საინფორმაციო საშუალებას აქვს თავისი დადებითი მხარეები, რუსული გაგებით დადებითი მხარეები, რომელიც არის ეს არის უფასო არხი და იძლევა განსხვავებულ რაკურს საინფორმაციო სივრცეში. შესაბამისად, აქაც აღიარებენ, რომ ეს არის პროპაგანდისტული მანქანა რუსეთის ხელში, რომელსაც სამწუხაროდ არა მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში, არამედ დასავლეთის ქვეყნებში საკმაოდ ფართო მაყურებელი ყავს და ის გარკვეულწილად
ასევე არის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება.
იახ, და თქვენ თუ დაუკვირდებით, საკმაოდ საინტერესო აქცენტებსაც კი აკეთებს. ეს იქნებოდა თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობის კრიზისის დროს მათი აქცენტების დასმა, თუ ეს იქნება თუნდაც მიმდინარე ყარაბახის საკითხთან არსებული მოვლენები.
თეონა, რაკი შენ ბრიტანულ მედიასაც კარგად ადევნებ თვალს და ბრიტანული მედიის თაობაზეც ვისაუბროთ. Ну, მაგალითად, სიტყვაზე როგორ გააშუქებდა ბრიტანული მედია ფარულ ჩანაწერებს, მაგრამ მანამდე მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აკუბარდია, მე მეკობალი კლიკაძე ვარ პრაღიდან უწყვები გადაცემას. და დაბრუნდით ეთერში. გაცემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე, პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აქუბარდია. თეონა, პრინციპში ის რაც ჩვენ ვისაუბრეთ სამხრეთ კავკასიის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, დიდი ანგარიში შეგვიძლია განვაცოთ, განვაზოგადოთ მთლიანად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე და უფრო კომპლექსურად წარმოვაჩინოთ უკვე ახლო აღმოსავლეთის მაგალითზე. ალბათ უფრო მეტად საყურადღებო სწორედ ახლო აღმოსავლეთი უნდა იყოს ბრიტანელებისათვის, ესა კონფლიქტები სირიასა და ერაყში, სადაც დასავლეთის კოალიცია ცდილობს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას და სირიის შემთხვევაში პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადაყენებას და ჯერჯერობით ვერც პირველ და ვერც მეორე შემთხვევაში სამუცანი დასავლეთის კოალიციამ ვერ შეასრულა. ბაშარ ალ-ასადის პოზიციები კი პირიქით გამყარდა რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების დახმარებით და ქალაქ პალმირასა და ჰომსის დიდი ტერიტორიების გათავისუფლებით. არსებობს რამდენიმე მოსაზრება დასავლურ მედიაში, თეონა, რომ დასავლეთის კოალიცია არის ტლანქი გაერთიანება, როგორც სპილო ფაიფურის მაღაზიაში, ესე ფიგურალურად რომ ვთქვათ, ნატომ შეგნებულად დაუთმო სირიაში ინიციატივა რუსეთს, რომ თუ რუსეთი ჩაერთება ფართომასშტაბიან ომში, იგი კრემლისათვის შეიძლება იქცეს ახალ ავღანეთად. Ну, იგულისხმება ავღანეთში საბჭოთა კავშირის ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისია. შენი აზრით, რომელი მოსაზრება უფრო ჩანს სინამდვილესთან ახლოს მდგომი?
პირველ რიგში, რაც შეეხება სირიას, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ჩაერთვა რუსეთის სირიაში და გაჩნდა თუ არა ძალის ვაკუუმი ამერიკის შეერთებული შტატების სირიაში და სწორედ ამით ისარგებლა თუ არა რუსეთმა, რომ ჩართულიყო სირიის კრიზისში. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთი ხელმძღვანელობს იმ შეთქმების ანალიზით, რაც მან დაუშვა ერაყში და შემდგომ ლიბიაში. მე რაც მსმენია, აგრარა კითხობდეს პასუხები მიღია, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ერაყის მაგალითზე დასავლეთმა აღარ უნდა მოახდინოს ძალთა გადასხმა და ინტერვენცია, სამხედრო ინტერვენცია ახლო აღმოსავლეთში.
სახმელეთო ოპერაცია იგულისხმება, ინტენსიური სახმელეთო ოპერაცია.
სახმელეთო ოპერაცია, დიახ. ამ შემთხვევაში არ მოხდა ყველი საერთო ოპერაციაზე. ამასთან ერთად არის ესეთი მოსაზრება, რომ არც თუ ისე უსაფუძვლოა, რომ ლიდერების ძალისმიერი ძით შეცვლა, როგორც ეს მოხდა სადონ ჰუსეინის შემთხვევაში, არ ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ დამკარდეს გრძელვადიანი მშვიდობა. და თქვენ ეს ნახეთ ერაყის მაგალითზე, როდესაც მოხდა ახალი ხელისუფლების არჩევა და ის წინააღმდეგობები, რაც ამ არჩევნების შედეგად მოხდა და ის დაყოფა საზოგადოების, იქა იმის საფუძვლად, რომ ერაყის მოქალაქეები გადასულიყვნენ ISIS-ის მხარეს. შესაბამისად, გარკვეულწილად ერთის მხრივ ისინი აღიარებენ იმას, რომ ეს შეიძლება არ იყოს გამოსავალი, ანუ ბაშარ ალ-ასადის ჩამოშორება ხელისუფლებამ შეიძლება არ იყოს გამოსავალი, თუმცა ამასთან ერთად, რაც შეეხება რუსეთს, ეს მხრივ ნათელია, რომ რუსეთი აღარებისთვის ISIS სირიაში და მას აქვს საკუთარი ინტერესები, ეს მხრივ დაუჭიროს საკუთარ მოკავშირეს და მეორე მხრივ სამხედრო ყოფნა გაიძლიეროს რეგიონში და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დაახლოებით 12 წელი რუსეთს უკვე აღარ გაუკეთებია, რომ ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა იმისა, რომ ის გახდეს კვლავ საერთაშორისო აქტორი, რომელიც დაელაპარაკება შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნების ლიდერები.
რაც თეონა, ახლა გულზე ხელი რომ დავიდოთ, ამ თავისი კადმიერი აგრესიული პოლიტიკით მოსკოვმა მიაღწია. უბრალოდ შეგახსენებ, თეონა, რა განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც მან გასცა განკარგულება ამ სამხედრო საჰაერო კოსმოსური ძალების სირიიდან გამოყვანისა და აი 4-თვიანი სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტის შემდეგ, რომ ამით ა საბრძოლო ვითარებაში, რეალურ საბრძოლო ვითარებაში რუსეთმა გამოსცა და უახლესი ტექნიკა, ახლა იცის მისი დადებითი და ნაკლოვანი მხარეები და იზრუნებს მათ გამოსწორებაზე და ბ არავის არ ქონდეს ილუზია იმისა, რომ რუსეთი წავიდა დიდი ხნით, იგი საათებში, რამდენიმე საათი დაშირდება პირდაპირ, ასე თქვა პუტინმა, რომ დაბრუნდეს სირიაში და გაზარდოს მისი შეერაღებული კონტინგენტი იმ ზომამდე, რაც საბრძოლო ამოცანების შესრულებას დაშირდება. საათები, ნახეთ თეონა, ის საათებში ღებულობს გადაწყვეტლებას, როდესაც აი ეს ტლანქის პილო, რომელიც მეკითხარი თქვენ სამწუხაროდ დასავლეთი უნდება თვეობით მაგალითად იმას გამოაცხადოს თუ არა არასაფრენი ზონა სირიაში თუ ერაყში.
რა თქმა უნდა, კოპა ერთი ცხრა რუსეთი არის ერთი რამ აქტორი, რომელიც იღებს ეს გადაწყვეტილებას, მეორე და მას არ სჭირდება კონსენსუსი დასავლეთისგან განსხვავებით და მეორე ცხრი აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომაა და რუსეთის არგებობს სტრატეგიული მოულოდნელობის ეფექტი. თუნდაც ის როდესაც განცხადება, როდესაც მის ინიციატივა მან განაცხადა, რომ ის რუსეთის შეერაღებული ძალები ტოვებდნენ სირიას, ეს იყო საკმაოდ მოულოდნელი დასავლეთისთვის და არაერთი სტატია ვნახეთ ჩვენ ანალიტიკოსების მიერ, რომ ეს იყო რუსეთის გამარჯვება ამ ვითარებიდან გამოსულიყო დროულად დანაკარგების გარეშე, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ეს არის განსხვავებული მოსაზრებები. რაც შეეხება რუსეთს ამ შემთხვევაში, პროგნოზები არის ამგვარად ჩამოყალიბებული, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად რუსეთი აგრესიული ქმედებები უკრაინაში თუ ეს იქნება სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა, ეს არ არის გრძელვადიან ეფექტზე გათვლილი და რუსეთი სტრატეგიულ ნაბიჯებს არ დგამს. ის უფრო ტაქტიკური ნაბიჯების მომხრე არის, რამდენადაც გრძელვადიან რეჟიმში რუსეთის ეკონომიკას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ესეთი ამბიციური ნაბიჯები დააფინანსოს, ასე რომ ვთქვათ, და არის კიდევ ასევე სხვა პრობლემები და გამოწვევები რუსეთში, რომელიც არ აძლევს რუსეთს იმის საშუალებას, რომ ის იქცეს იმ ძალად, რომლის ამბიციას მას აქვს გაცხადებული სტრატეგიული დოკუმენტების თანახმად. შესაბამისად, ამ საკითხთან დაკავშირებით ხედვა არის ესეთი, რომ დიახ, რუსეთი არის საფრთხე დასავლეთისთვის, თუმცა ეს არ არის გრძელვადიანი საფრთხე, იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი გრძელვადიან ეტაპზე ვერ მოახერხებს შეინარჩუნოს მისი ძალაუფლება, იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს შიდა პრობლემები და მთავარი პრობლემა ეს არის ერთი მხრივ ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც საკმაოდ მწვავედ არის დღეს რუსეთში, და მეორე მხრივ სხვადასხვა საკითხის პრობლემები, ეს იქნება დემოგრაფიული პრობლემები, თუ ეს იქნება თვითონ რეჟიმის, ავტორიტარული რეჟიმის არსებობა რუსეთში.
თეონა, ამასობაში ევროპისათვის გაჩნდა კიდევ ერთი საფრთხე. საფრთხე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ სირიისა და ერაყის კონფლიქტებს ზოგადად. ეს არის მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და აქ იყო სერიოზული დაპირისპირება დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირის დანარჩენ ქვეყნებს შორის. რას ამბობენ მიგრანტთა კრიზისზე? არის აქ რაიმე გარკვეული შეთქმულება ისეთი, რომელიც მე წამიკითხავს არაერთ ანალიტიკურ გამოცემაში, რომ ეს კრიზისიც ინსპირირებულია რუსეთის მხრიდან? ანუ შემოასია არალეგალური ემიგრანტები ევროპას, რომ ამით დაასუსტოს, გახლიჩოს ევროპა.
სიმართლე გითხრათ, საჯაროდ მე ამსმენია ესეთი განცხადებები, რომ ეს არის მხარდაჭერილი რუსეთის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ წამიკითხავს შესაბამისი მასალა. რაც შეეხება მიგრანტთა კრიზისს, დიახ, ეს არის გამოწვევა არ მხოლოდ ბრიტანეთისთვის, არამედ ევროკავშირისთვის სხვადასხვა საკითხის გამო. და მინდა გითხრათ, რომ 23 ივნისის რეფერენდუმი, რომელიც არის დაგეგმილი ბრიტანეთში, რომელიც ეხება იმას, დატოვებს თუ არა ბრიტანეთი ევროკავშირის შემადგენლობას, მისი განაპირობებელი ფაქტორი სკეპტიკოსებს შორის არის სწორედ მიგრანტთა კრიზისი სამთან ერთად და ამას ემატება ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც ასევე არის იმ სკეპტიკოსებისთვის იარაღი, ასე რომ ვთქვათ, რომ ტერორიზმის საფრთხე თუ მოხდება ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან და მიგრანტთა კრიზისი ნაკლებად შეეხება დიდ ბრიტანეთს, ვიდრე ეს არის დღეს.
თეონა, რამდენად დიდია, რამდენად ძლიერია ეს სკეპტიკოსთა ბანაკი ბრიტანეთში?
როგორც ესეთი საკმაოდ ახლოს არის პროცენტული მაჩვენებელი მომხრეების ამოწინააღმდეგეების და შესაბამისად საკმაოდ რთულია პროგნოზირება ამ ეტაპზე, თუ რა შედეგით დასრულდება. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ქვეყნის პრემიერის მიერ ამ დღეების განმავლობაში გაწეულ იმ განცხადებებზე, რომელიც დაარწმუნებს საზოგადოებას, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირის შემადგენლობაში დარჩენა. რამდენადაც თქვენ იცით, რომ დიდი ბრიტანეთში მთავრობის შიგნითაც არ არის კონსენსუსი და მთავრობის სხვადასხვა წევრები სხვადასხვა პოზიციებს გამოთქვამენ. საკმაოდ აქტიური არის ამ კუთხით დიდი ბრიტანეთის მერი, ლონდონის მერი, რომელიც ხარს უჭერს გასვლას დიდი ბრიტანეთში. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც თქვენ შეიძლება ესაუბროთ ბრიტანელებს და ამას ასევე სხვა პრობლემების ემატება შოტლანდიის საკითხი, როგორც იცით, იყო განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ შოტლანდია არ სურს დატოვოს ევროკავშირის შემადგენლობა და შესაძლებელია დამატებით ახალი თავის სადგევარი გაუშვეს ბრიტანეთს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ 23 ივნისამდე თუ როგორ მოახერხებს ბრიტანეთის პრემიერი და მისი მომხრეები და არწმუნებს საზოგადოება, სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული ბრიტანეთის მომავალი და შესაბამისად ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე განვითარების კუთხით, რამდენადაც აქ სხვადასხვა მიმართულებით ხდება მცდელობა, რამდენადაც გავლენას იქონიებს ეს ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და შემდგომ განვითარებაზე.
Ну, Теона, ეს თემა მართლაც საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ახალების გამოშვების შემდეგ უსაფრთხოებაზე საუბარს უკვე უფრო აქეთ ახლოს მე გულისხმობ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი უკრაინა ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია და ახლა რეალურად აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას ესწრაფის სეპარატისტთა ხელით და მე უკვე უნდა ვისაუბროთ თურქეთ-რუსეთის დაპირისპირებაზე კონფლიქტებზე საქართველოში. ამისათვის ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონ აკუბარდია, რომელიც მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღები გადაცემას. რამდენიმე წუთში დაბრუნდები ჩვენ ეთერში დაგველოდეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აკუბარდია. თეონა, პრინციპში ჩვენ აი ჩვენი საუბრის საკმაოდ დიდი ნაწილი დაუთმეც აგრეთვე აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტებს და ის რაზეც ლაპარაკობდით, არა კიდევ უფრო რელიეფურად ეს რუსეთ-დასავლეთის სტრატეგიული დაპირისპირება ჩანს უკრაინაში. რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია, შემდეგ სამხედრო გზით ფინანსური და საინფორმაციო რესურსების ჩართვით დღემდე ეხმარება დონბასის სეპარატისტებს, რომლებიც ცდილობენ პრომოსკოვული ხელისუფლების ლეგიტიმაციას ლუგანსკსა და დონეცკში. დასავლეთ ევროპის კავშირი, დასავლეთის გაერთიანება, ევროპული კავშირი ეკონომიკური სანქციებით დაუპირისპირდა რუსეთს, რაც შენ გაუსი ხაზინო ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სამხედრო გზით უკრაინის მხარდაჭერაზე უარი თქვა. უკრაინაში ძალიან ბევრი პატრიოტი ამბობს იმას, რომ ეს იყო ევროპის და დასავლეთის შეცდომა. სწორი ტაქტიკა ეს, მე ამას გეკითხები შენ, როგორც არა უბრალოდ მსმენელს თავდაცვის სამეფო კოლეჯის, არამედ ადამიანს, რომელსაც უშიშროების საბჭოს აპარატში გაქვს ნამუშევარი.
კი ბატონო, ეს სიცხრილო გარკულწოდ სამხედრო დახმარება, როგორც ისეთი უკრაინის მიმართ აქ არის ორი ფორმით, შესაძლოა განვიხილოთ ორი ფორმით, ეს არის იარაღის მიწოდების საკითხი და მეორე არის პირდაპირ დახმარება. უკრაინა ისევე როგორც საქართველო არ არის ნატოს წევრი ქვეყანა, შესაბამისად პირდაპირ დახმარება შესაძლოა ვერ მოხდება. რაც შეეხება იარაღის დახმარებასაც, აქ არის გარკულწოდ იყო განჭავა საქართველოს დიდი სამხრე, რაც გამოიწვევდა ეს, სადაც ახალი ცირიომის მიღება დასავლეთში არავის არსოს რუსეთთან, შესაბამისად მთავარი პიარაღი, ასე ვთქვათ, დასავლეთის ხელში ერთის ყველა, ეს არის ეკონომიკური სანქციები რუსეთზე, რათა აიძულონ რუსეთი, რომ უარი თქვას ყირიმის ანექსიაზე, რაც ჩვენ ეკლერგვეპარ რა თქმა უნდა არ მოხდება, და მეორის მხრივ ეს არის უკრაინის დახმარება რეფორმების მხრივ. ძალიან ბევრია თვითონ უკრაინაზე დამოკიდებული დიახ დღეს სხვარი დასავლეთსა და რუსეთ შორის კადის, სწორედ უკრაინაზე, საქართველოზე, მოლდოვაზე და პირდაპირ რუსეთის ახალ უსაფრთხოების კონცეფციაში, განახლებულ კონცეფციაში უკრაინის მოვლენები, ასე რომ ვთქვათ, ეწოდებული მოვლენები რუსეთმა დააბრალა დასავლეთს, რომ სწორედ დასავლეთის მხარდაჭერით მოხდა ის, რაც მოხდა უკრაინაში და ის ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ რეფორმებს, დემოკრატიულ ღირებულებებს და დასავლეთ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობას პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში.
დამარა და ამ დაბრალებამ თეონა უკაცრავად რო აგერთები დააფრთხო გარკვეულწილად დასავლეთის საზოგადოებრივი აზრი, ამის გამო არ ვთქვათ სამხედრო დახმარებაზე თავს იკავებს.
სამხედრო დახმარება მე არ მახსოვს არც საქართველოს მიმართებაში, აქ არის პრინციპული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთის ხვევა თუ პარალელს გავავლეთ საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევებთან მიმართებაში, დღეს დასავლეთი არის უფრო ერთიანად შეკრული, უფრო მობილიზებული, რომ გასცეს პასუხი რუსეთს, ეს არის სანქციები ამ შემთხვევაში. დიახ, მე მქონდა ესეთი კითხვა დასმული ბრიტანეთის წარმომადგენლებისთვის, თუ რა სტრატეგია ექონა დასავლეთს იმის საწინააღმდეგოდ, რომ შეეჩერებინათ რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართებაში, და მათი სტრატეგია პასუხი მიიღო შემდეგი, რომ მათი სტრატეგია არის ზუსტად ეკონომიკური სანქციები და ამ სანქციებში ერთიანობა ევროპის.
თეონა, სხვათა შორის, აი არ ვიცი ხა ვინ იყო ეს ბრიტანელი მაღალჩინოსანი, მაგრამ მეც მომისმენია მსგავსი, უფრო მკვეთრიც მაგალითად, მე ნატოში ეს ყირიმის ანექსიის შემდეგ ერთ-ერთ მინისტერიალზე რო ვიყავი, ეს ყოველთვის იწყება ხოლმე ეს უოქმო შეხვედრით ჟურნალისტებისთვის, სადაც შენ მიკროფონის გარეშე ისმენ თუ რაზე უნდა იყოს ლაპარაკი, და აი ამ შეკითხვეს ზუსტად ანალოგიური შეკითხვა დავსვი, რამდენად იყავით სად, რა იყო თქვენი სტრატეგია, მათქვეს ჩვენ არ გაგვაჩნდა სტრატეგია და რუსეთის ქმედება იყო ჩვენთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი და გაუ მსმენელი მე რა მინდა კითხო თეონარის თქმა მინდა ის რასაც ვერ ამბობენ დასავლეთის ლიდერები პირდაპირ ზოგჯერ ამბობენ მათი კოლეგები პატარა ქვეყნიდან აი მთელი რუსეთის პროპაგანდისტული გააფთრება თინახიდაშელის წინააღმდეგ რაც კარასინმა აქ პრაღაში გამოხატა სხვათაშორისთა თითები იქნია იყო ის რომ მან დასავლეთის აი ამ იდეას რომ იცნობ ჩვენ ეკონომიკურად უნდა ბერკეტებით უნდა მოახდინოთ ზემოქმედება რუსეთთან მერე ის დასუსტება და მერე ამიტომ შეწყვეტს ვთქვათ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერად ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით თინახიდაშელი იყო სწორი როცა თქვა რომ ისეთ რამ ესეთი რამეები რუსეთს არ შეაშინებს რომ გაიხსენა რომ ბლოკადის დროს საერთოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს ლენინგრადის ბლოკადის დროს ძორს და რა ვიცი კატებს ჭამდნენ რუსებიო მაგრამ მაინც გადაიტანეს და მე ამას კუდი გამოვება მაგრამ კონტექსტი იყო ნათელია მაგრამ დასავლეთს უთხარ ის ამით თქვენ ვერ შეაშინებთ რუსეთს და ვერ ააღებინებთ ხელს იმ განზრახვაზე რაც მას აქვს
ეხლა დიკოპა მე ხშირა თქონია ესეთ საუბრები პირად საუბრებში და მინდა გითხრა რომ გაკუწილოთ რუსეთის მიმართ ხედვა არის ალბათ სხვაგვარი იმისა რაც ჩვენ გვაქვს ან რაც ჩვენ კომიტეტი გამოსწორება გვაქვს რუსეთთან სამწუხა რო ურთიერთობისა ესა არ არის რაციონალურობაზე აგებული დასავლეთი უდგება ყველა რუსეთის ნაბიჯს რაციონალურად და ის ფიქრობს რომ როგორ შეიძლება მაგალითად ის სერიაში შეიჭას როდესაც მას ეკონომიკური გამოწვევები ან როგორ შეიძლება მან აგრესიული ძალა გამოიყენოს როდესაც ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობა არ აქვს მიღწეული ეს მომენტ ხედვა არის განსხვავებული მაგრამ ბოლო პერიოდში უკრაინის მოვლენების შემდგომ უფრო და უფრო ყალიბდება მოსაზრება ეს იწყება ის რომ რუსეთი არის საფრთხე ესეთი მოსაზრება საქართველოსთან ომის შემდგომ არ ყოფილა მიუხედავად იმისა რომ იყო რამოდენიმე თვიანი ჩავარნა ნატო რუსეთის საბჭოსი და დამოკიდებულებების შემდგომ თქვენ ნახეთ როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა სამომავლოდ დასავლეთსა და რუსეთს შორის უკრაინის შემთხვევაში ეს არის უფრო მეტი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან საკმაოდ აქტიურები ამ მიმართულების შესაბამისად მე ვერ ვიტყვი რომ ერთ დღეში ყალიბდება დასავლეთის აზრი რუსეთთან მიმართებაში თუ რა წარმოადგენს რუსეთი და რა ამოძრავებს რუსეთს თუმცა ნელ-ნელა მიდიან იმას რამდე რომ რუსეთი არის საფრთხე და გამოწვევა არა მხოლოდ იმიტომ რომ ის მან საქართველოში მოახდინა ოკუპაცია ტერიტორიების ან უკრაინის შეიჭრა არამედ იმიტომ რომ ის უგულოყოფს საერთაშორისო დამკვირვებულ წესებსა და პრინციპებს შესაბამისად მე ვფიქრობ ამას რომ ჭირდება მე მესმის შენი აღწერება მეც ამასთან დაკავშირებით ანალოგი რომ მოსაწერება მაქვს თუმცა მე რაც აქ დავინახე ეს არის საკმაოდ განსხვავებული ხედვა რუსეთისა და ალბათ რო დასჭირდება გაკვირდება იმას რომ დასავლეთმა დაინახოს რეალური რუსეთი და რა მიზნები ამოძრავებს იმისათვის რომ დაიცვას საკუთარი მოკავშირეები ეს იქნება ნატო ნატოს ქვეყნები და ევროკავშირის და ასევე დაიცვას თავისი მოკავშირეები როგორც არის ამ შემთხვევაში საქართველო მოლდოვა უკრაინა რომელიც ელტვის დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციას და არსურს რომ იყოს ყოველ რუსეთის
გასაგებია თეონ აი შენ ახსენე ჩემი აღშფოთება მაგრამ ჩემი აღშფოთება არაფერი მოსატანია იმასთან რაც ცოტა ხნის წინ განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რინას ლინკევიჩუსმა რომელიც ნუ დიდი ხანია პოლიტიკაშია რამდენჯერმე იყო საგარეო თავდაცვის მინისტრი უკაცრავად ერთი სიტყვით და იცი ის გამოირჩევა აქტიურობით რაღაცნაირად მეჩვენება საერთოდ მე რომ ბალტიისპირეთის წარმომადგენლები ერთგვარი სპიკერებიც არიან ნატოსი აი მან ცოტა ხნის წინ თქვა შემდეგი რამე ციტატა მომყავს ნატო ისე მდგომარეობაშია ეხლა რომ საკუთარი თავის ეშინიაო ამ ფონზე საქართველოში რას ფიქრობ შენ თეონა რატო თქვა მან ეს შენი კომენტარი მაინტერესებს და მე შეკითხვაზე გადავა.
ის ისე არის, გაკვირდებით, განსხვავება მასშტაბები არის ნატოს წევრებს შორის და საკმაოდ დიდი განსხვავებია აღმოსავლეთ ბლოკის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლებს შორის.
ანუ ნატოს ახალ წევრებსა და ძველ წევრებს შორის.
დიახ. ამენადაც ერთი ცხრება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ისქნება პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, მათ აქვთ უფრო კაფეო განცდა, რას წარმოადგენს რუსეთი, რასაფრთხეს უხადის ის ნატოს და დასავლეთს და გარკვეულწილად არის განსხვავებული მოსაზრებების მატარებელი ქვეყნები, რომელთაც სტაბილურად ქონდათ რუსეთთან კეთილ მეგობრული, უკეთ შემეზღვრული ურთიერთობა, აღიქვამდნენ მათ მას როგორც პარტნიორად სხვადასხვა საკითხებში და საკმაოდ რთულია ერთიან აზრზე შეთანხმება. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერების აქტიურობა რომ არა გაჭირდებოდა იმ ერთიანობის მიღწევა და ნატოს შიგნით, რაც დღეს გვაქვს და
რა საკითხთან მიმართებაში აქვთ ერთიანობა თეონა?
Ethis khoe Wolfis summitis gadaqotileba iqo konsensus shedegat khmirabuli rom gadlierdes agmosalet sazqari natosi meores khrib sanktsiebi romelis eurokavshiris initsierebulia da romsats aseve shirdeba da ertianoba aris konsensuabuli midgumebim sa igebe sanktsiebtan dakavshirebit tuntsa ertianoba narchundeba amedam isket gamoqebat storet britanichit serat mgonia saobebi sakhaldeba is rom sheinarchinos dasavletma ertianoba სეთა მიმართებაში და იმ მიდგომებში რომელიც ახლა არის შემუშავებული. მენადეს ეს გარაპირობებს სწორედ იმ სტრატეგიულ გამარჯვებას, რომ თქვა, რაც რომაროებს იმაში, რომ რუსეთმა უკან დაიხიროს და გარკვეულად არ მოახდინოს საერთაშორისო დონეების დარღვევა და ამქრით საკუთარი მიზნების მიღწევა.
თეონა, თუ სადმე ვინმე ელოდება რუსეთის უკან დახევას, ეს რა თქმა უნდა არის საქართველო. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის და ანონსის შემდეგ ვისაუბროთ უკვე იმაზე, თუ როგორია საქართველოს უსაფრთხოების მდგომარეობა, საქართველოს ნატოში გაწევნების პერსპექტივა, ზუსტად იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ნატო კი არის ერთიანი, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ დაშინებულიც არის რუსეთის აგრესიული იქმედებით და ამის შესახებ ჩვენ მოვიტანით კიდევაც ლინას ლინკევიჩუსის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ციტატა. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან თეონა აკუბარდია, იგი დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯში სწავლობს, იქ მივლინებულია. ილი აგერ უკვე მთელი ერთი წელია იქ იმყოფება, მაგ კობაგელიკლიკაძე ვარ და პრაღაში მიმყოფები, დაგველოდეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Cuts and bruises,
so tired of defending her life. No. She could have died
fighting for the lives of her children.
და გზელდება გაცემა დაბრკოლების ორი, გზელდება სატელეფონო საუბარი თეონა აკუბარდიასთან, რომელიც დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯში სწავლობს, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. და მინდა კითხა თეონა, ცოტა არ გაგაკვირო ახლა ამ შეკითხვამ, აი იმ კოლეჯში სადაც შენ სწავლობ, სადაც შენ იმყოფები, როდესაც საქართველოზე მის საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საუბრობ, აი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილზე გაწევრიანდეს ანდეს ნატოში, იმ გაერთიანებაში, რომლის გაწევრების სურვილისთვისაც შენ ახსენე უკვე საქართველო დასაჯა რუსეთმა ტერიტორიების ანექსით, როცა აი საქართველოზე ესაუბრები შენ კოლეგებსთან, კოლეჯელებს, არ უფართოვდება თვალები იმ მდგომარეობაზე, რაშიც საქართველო იმყოფება?
კობა, თუ შეიძლება ბადარა რმაკას გავაკეთებ დასჯასთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ. მე თქმა უნდა, ქვეყნის დასავლეთ სტრუქტურებში გაერთიანება ეს არის საგარეო არჩევანი, თუმცა ამასთან ერთად ეს არ არის მხოლოდ დიდია ფიქსი, რომ საქართველო ებრძვის რუსეთს, იმიტომ რომ გახდეს ნატოს წევრი. აქ არის ღირებულებები, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს დასავლეთთან, ეს არის დემოკრატია, ეს არის რომელიც განსხვავდება რუსული ყობიდან, ეს არის თავისუფლება, ეს არის ის ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, რომელიც ოცი წელია ვიბრძვით, რომ მოვახერხოთ, რომ დავახოვდეთ დასავლეთის ქვეყნებს. შესაბამისად, პირველ რიგში, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში რატომ საქართველო ყოფილად იკითხა, რომ იცი რა იქნება და ჯობდეს, რომ აღარ მოიკლათ თავი და იცხოვროთ მშვიდობაში, და ყოველთვის პასუხი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი, და არჩევანი არ არის მხოლოდ დიდი ეფექსი, არჩევანი არის ის, რომ ჩვენ გსურს, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თვითონ წარმართოთ იმის მიხედვით, რა ნებაც აქვს ქვეყნის მოსახლეობა. შესაბამისად, აქ არის დემოკრატიული განვითარება ქვეყნის, აქ არის განსხვავებული განვითარება, ისეთი ტიპის განსხვავებული განვითარება, რომელსაც არ გსავარძოს, რა თქმა უნდა, რუსეთი, და ამიტომ როდესაც საუბარი არის საქართველოზე, ყოველთვის აღენი.
არა თეონა, არათუ არ გთავაზობს, მე შემთხვევით არ მითქვამს ეს, და არც იმისთვის, რომ ყურადღება მიგვეპყრო ესეთი მჭახე განცხადებით რადიოსმენელების, არათუ არ გთავაზობს ჯის საქართველოს, იმიტომ რომ პირდაპირ ითქვა ეს, გაცხადა რონასმუსის წიგში წერია, შესანიშნავ წიგში, პატარა ხუთხიანი რომი, რომელსაც შეძრა მსოფლიო, არა რომ პუტინი აფთხილებდა ბუქარესტის დროს იმას, რომ თქვენ მიიღებთ მეორე კოსოვოს, თუ კი ეს ესე იქნება. ასევე აფთხილებდა უკრაინის შემთხვევაში, და აი ეხლა უყურე ჩვენ დავიწყეთ მთიანი ყარაბაღი თეონა, და ქართველი აზერბაიჯანელი ექსპერტებიც შიშობენ, რომ თუ კი ეს ესკალაცია გაგრძელდა და გადაიზარდა ფართომასშტაბიან კონფლიქტში და ამოქმედა ის დიდძალი იარაღი, რომელსაც თქვენ სავსებით სწორად ამბობთ, დიდძალი იარაღია სამხრეთ კავკასიაში თავმოყრილი, საქართველოს დამცველი არავინ არ გამოვა, ეს კონფლიქტი მისი ამ სახით განვითარება აუცილებლად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ, ეროვნულ და სხვადასხვა უსაფრთხოების სეგმენტზე. და აი მაშინ დახდება, აი ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ეხლა ვიფიქროთ, შეიძლება ამაზეც დავხარჯოთ ორი ოდე წუთი, რა პერსპექტივა იქნება საქართველოს?
გამოწვევების საქართველოს საკმაოდ მრავლად აქვს, ერთი მხრივ ოკუპირებული ტერიტორიები და იგიდან მომდინარე საფრთხეები, მეორე მხრივ რუსეთის გაღიზიანება საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციისთან დაკავშირებით, მესამე მხრივ რეგიონული კონფლიქტი, შესაძლო კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება გახდეს ასევე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, თუმცა გამოწვევები არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყნა გაუმკლავდეს ამ გამოწვევებს მშვიდობიანად. საქართველომ უნდა მოახერხოს ერთი მხრივ დემოკრატიული განვითარების გაგრძელება და დემოკრატიული ფორმირების ხლა, მეორე მხრივ უნდა მოახერხოს ის, რომ სწორედ მშვიდობიანი გზით და ომის თავიდან აცილებით, რაც არის კიდე ჩვენი სტრატეგია, სტრატეგიული მოწმინება, ასე ვთქვა, და ამავდროულად რეფორმების წინსვლა, რომ მივახდეთ სასურველ მიზანს.
თეონა, არ მიყვარს აი ჰიპოთეტური შეკითხვები, მაგრამ აი უყურე ერთი განცხადება მოისმინოთ სერგეი ლავროვის, და მე უფრო მკაფიო იქნება, რატო მაინტერესებს ეს. აი რა თქვა მან თურქეთის შესაძლო მონაწილეობაზე, მინიშნებით ისაუბრა 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციასთან დაკავშირებით.
არ შეუდგები იმის განხილვას, რა როლი ითამაშა, ან რა როლს თამაშობს ანკარა მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. მაგრამ ის, რომ ყველასა და მათ შორის თურქეთის ხალხისათვის სწორი იქნებოდა, რომ მანკარა ახლა ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული, ეს არის თვალსაზრისი, რომელიც მე შემიძლია თამამად
გაანადგურო.
კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რო არ ჩანდეს თეონა, ამ პრესკონფერენციიდან, ლავროვის პრესკონფერენციიდან ეს განცხადება, საუბარი იმაზეა, რომ რუსეთი არიხევს იმ თავისი აი პირველი ჩვენებიდან, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ თურქეთი ეხმარება ტერორისტებს, და ის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ურევდეს ხელს აი ამ კონფლიქტის ესკალაციაში. აი ეს ყველაფერი ეს რო წარმოვიდგინოთ, ასეთი კონფლიქტის ესკალაცია რო წარმოვიდგინოთ, სადაც რუსეთი ერთ მხარეს დაუჭერს ხარს და თურქეთი მეორე მხარეს, საქართველო გაიჭლიტება.
Оба ветанები და ეგიდა 2011 წელს, როდესაც ქვეყანამ ეროვნული საფრთხების კონცეფცია შემუშავა და ამტკიცა, ისეც იყო შეგამოწევად დასახელებული ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია და შესაბამისი გავლენები საქართველოს და მის ახალი ადარიდეს ფონდებს ვერ ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელს რუსეთ-თურქეთ შორის განსხვავებული ვითარება იყო ურთიერთობების კონტექსში და ესეთ დაძაბულობა არ შეინიშნებოდა ამ ქვეყანას შორის, თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ჩვენ რაიმე შევცვალოთ ჩვენი საგარეო ვექტორთან მიმართებაში, რაც და ჩვენ ისიც ხეუნაბეცადეთ, რომ მშვიდობა დამყარდეს ქვეყანას შორის და ყველანაირად შეუწყოთ ხელი, რომ მეზობლებს შორის მშვიდობიანად გადაწყდეს ეს საკითხი. და მეორეს მხრივ იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება და ის ქვეყნები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში, მოახერხებენ, რომ მოლაპარაკებების მაგიდაზე გადაწყდეს ეს დაძაბულობა და არა ესკალაციით, რომლებიც ეს ამ შემთხვევაში არ იქნება დამანგრეველი მხოლოდ საქართველოს, არამედ საკმაოდ დიდ გავლენას ქონიებს ეს რეგიონის უსაფრთხოებაზე.
თეონა, ღმერთმაქნას ეს მართლაც ასე იყოს, ყველა ვიმედოვნებთ ამას, რომ კონფლიქტის ესკალაცია დასრულდება და მხარეები, როგორც იტყვიან, დაუბრუნდებიან საწყის პოზიციას. და ბოლოსკენ, აი მე ერთ-ერთი მუსიკალური პაუზის წინ მკითხე, რომ შენ დაგისვამდი შეკითხვას ბრიტანული მედიის ტიპურ ქმედებას, მოდელირება რომ მოვახდინოთ, თეონა. ჩვენ აკი საფრთხეებზე ვსაუბრობთ საქართველოსთვის, აღმოჩნდა საქართველოსთვის, მისი საზოგადოებისთვის, რომელიც თქვენ ვცანეთ, რომ ფასეულობების ერთგულია და დიდ ნაწილს უმეტესობას მოსახლეობის უნდა ამ ფასეულობების გამონატოში შესვლა. არა, აი ამ ფასეულობების მქონე ერში შესაძლებელია დიდი აურზაური გამოიწვიოს, დიდი დემორალიზება გამოიწვიოს ამ საზოგადოებისა ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. მაგ უკვე აი ლაპარაკები სულ ავიაციაზე, ოკუპაციაზე, ერთმანეთზე გადაბრალებები, ნუ საშინელი ნიაღვარი ლანძღვის გინებისა დღესაც არ სრულდება ეს და დღესაც კი ეს აქტუალურია ეს თემა. თეონა, მოკლედ მინდა კითხვა, ბრიტანული მედია საზოგადოება დუება როგორ მოიქცეოდა ასეთ შემთხვევაში?
ერთის ხრევ პროტ იმიტომ მინდა მეპირადოდ, რომ საქართველო გახდეს ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრი, რომ ასეთი რამ პირადი ცხოვრების და დაცულობის ხარისხები ძალიან მაღალი. მეორე მხრივ არის ძალიან მაღალი სტანდარტები. მე ნამდვილად მიხარია, რომ საქართველოს მედია საშუალებებმა შეინარჩუნეს ეს სტანდარტები და ის, რაც ჩვენ NTV-ზე და რუსეთის არხებზე ვნახეთ, პოსტები 2-3 დღის წინ, როდესაც რუსეთის ოპოზიციონერი ესეთი ეგრეთ წოდებული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები ტელევიზიით იქნა გაშუქებული, ესეთი რამ არასოდეს არ მოხდება დასავლეთის ქვეყნებში და სწორედ ამიტომ სამისურული. მეორე მხრივ, არ არის ეს განკენებულად მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანის პრობლემა. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ტერორი საზოგადოების წინაშე და მოსახლეობის წინაშე, რამდენადაც ეს ქმნის დაძაბულობას შიშ და ამასთან ერთად შესაძლებელია, რომ გარკვეული ზეგავლენა იქონიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამიტომ ჩვენ ნახეთ, რომ ესეთი კადრების გავრცელება მედიის მიერ ხდება რუსეთში და სწორედ ეს უნდა დამთავრდეს და ეს არ გვინდა.
თეონა, ერთადერთი რამეში არ დაგეთანხმებოდი, რომ ხოლმე ყველაფერზე რუსეთისკენ გავიშვილოთ, თითი ყველაფერი ეს ნეგატივი დაუბრალოთ რუსეთს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, თეონა, რომ საქართველოს საზოგადოებას აკლია ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმება. ნუ რაღაც ზოგადად გვინდა ევროპა და ნატო, მაგრამ აი შეთანხმებული არა ვართ იმაზე, რომ მაგალითად აი ასეთი ვიდეო კადრების გავრცელებით და მერე მათზე კომენტარებით, ძალიან ამაზნე გულისამრევი კომენტარებით, არ ვეცადოთ რომელიმე პოლიტიკური ოპონენტის გარიყვა. მაღალ მატერიებს არ მინდა შევეხო. ის რა, აი რაღაც ფუნდამენტურ საკითხებზე არ არის საზოგადოება შეთანხმებული. დასავლეთში ეს შეთანხმება მოხდა.
იმიტომ რომ ეს შეთანხმება ჯერერთი ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა, ბევრად მეტი ვიდრე საქართველო არის დამოუკიდებელი და მეორე მხრივ ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ძალიან ბევრ ფაქტორზე. მე იმედი მაქვს, რომ ის ელემენტარული წესები ის იქნება გზაზე გადასვლის, ეს იქნება ქვეითისთვის ის დათმობის თუ სხვა რაღაცა ჩვენ გვაქვს წუხილები, ეს ყველაფერი არის დროის საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ დაუძლევადი არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის სტანდარტებზე. ამ შემთხვევაში მე რუსეთის მაგალითი მოვიყვანე იმ კუთხით, რომ როდესაც რუსეთის მედიაში დაშვებული ესეთი კადრების გაშვება პირდაპირ ეთერში, დასავლეთში ესეთი რამ არ მოხდება, იმიტომ რომ არის სხვა სტანდარტები, რომელიც მეორად მესიმპატიურება ვიდრე ეს ამ შემთხვევაში.
მეც თეონა, მეც მესიმპატიურება, გეთანხმები იმაშიც, რომ ამას დრო ჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს უნდა თქვა, რომ მე მეჩვენება, რომ მოვლენათა იმ განვითარების ჯაჭვში, დისკურსში საქართველოს ძალიან ცოტა დრო რჩება. დრო ამ შემთხვევაში ერთი ფიგურაული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, არავინ იცის საქართველოს სასარგებლოდ მოქმედებს თუ არა, ჩემს სასარგებლოდ რო არ მოქმედებს ეს ვიცი, რადგან დრო განკუთვნილ ჩვენ ინტერვიუსთვის დასულ და მე რადიომსმენელებს ვეთქვი, რომ თეონა აქუბარდია, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ლონდონიდან ტელეფონის საშუალებით. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის დამყვანი და ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.